Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, που είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και είμαστε στο θέμα ότι ο Κύριος ήρθε να φτιάξει εκκλησία, και είμαστε στη λειτουργία της εκκλησίας, πώς θέλει ο Κύριος να λειτουργεί η εκκλησία. Και είχαμε πει ότι πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και ότι ενέμενα σε ιδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Είμαστε λοιπόν τώρα στην προσευχή της Εκκλησίας. Είχαμε πει πώς είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε, και τώρα αδερφοί μου θα δούμε μέσα στην Εκκλησία πώς γινόταν η προσευχή, πώς λειτουργούσαν τα χαρίσματα, και ποια ήταν η στάση που έπαιρναν οι χριστιανοί. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι γονάτιζαν, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός γονάτιζε, και ο Παύλος γονάτιζε, και όλοι οι πρεσβύτεροι εκεί στην Έφεσο γονάτισαν, και στον Αιγιαλό με όλους τους αδελφούς γονάτισαν. Έτσι γινόταν η προσευχή. Υπήρχε όμως, υπάρχει και το εδάφιο που λέει «όταν ίσταστε». Και πολλές φορές μπορεί να είμαστε, σηκωνόμαστε εδώ ενώπιον του Κυρίου, κάνουμε μία προσευχή και ξεκινάμε τη συνάθρησή μας. Και ένας αδερφός αντιπροσωπεύει όλη την άλλη εκκλησία και όλοι λέμε το αμήν. Σήμερα είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε την προσευχή την ατομική, να έχουμε την προσευχή την αδιαλείπτος, την προσευχή που κάνουμε στο φαγητό μας. Λέει ο Κύριος, το φαγητό αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Και πάντοτε πριν το φαγητό μας να κάνουμε μία προσευχή. Όχι απλά να κάνουμε το σταυρό μας. Μερικοί κάνουν το σταυρό τους, περνάνε έξω από εκκλησίες, κάνουν το σταυρό τους. Περνάνε, πάνε να φάνε, κάνουν το σταυρό τους. Ξυπνάνε το πρωί, κάνουν το σταυρό τους. Βλέπουν ένα παπά, κάνουν το σταυρό τους. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι ζωντανός. Είναι δηλαδή σαν ένας νέος και μια νέα που είναι αρεβωνιασμένη. Εμείς είμαστε η νύφη του Χριστού. Δεν στέκεται ο νέος απέναντι και της κάνει νοήματα, αλλά μιλάνε μεταξύ τους. Έτσι και εμείς μιλάμε στο ζωντανό Χριστό. Στην προσευχή του λέμε «Κύριε, ευλόγησε τα φαγητά, ανακαθάρισέ τα». Σήμερα λοιπόν θα πάμε στο Ι' κεφάλαιο, είναι το 11ο κεφάλαιο, στην Α' Κορινθίους, να δούμε σελίδα 1014. Σελίδα 1014, Α' Κορινθίους, Ι' κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Εδώ λοιπόν ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο και λέει ότι θέλω να κρατάτε τις παραδόσεις που σας παρέδωσα. Όχι οποιαδήποτε παράδοση, γιατί πολλοί σου λένε «μης κρατάμε την ιερά παράδοση». Και τι λέει η ιερά παράδοση? Η ιερά παράδοση είναι το Ευαγγέλιο. Εννοούνε βέβαια την προφορική, αλλά η προφορική, εάν δεν έρχεται σε σύγκρουση με το γραπτό λόγο, να την κάνουμε. Αλλά εάν έρχεται σε σύγκρουση με το γραπτό λόγο, έκυρος είναι ο γραπτός λόγος, ο οποίος δεν αλλοιώνεται μέσα στον χρόνο. Και περιγράφει εδώ ότι να γίνεστε μιμητέ μου καθώς και εγώ του Χριστού. Δηλαδή ο Παύλος, όπως ο Κύριος μας γονάτισε, γονάτισε και ο Παύλος. Όπως ο Κύριος μας προσευχότανε, προσευχότανε και ο Παύλος. Και εξηγεί τώρα πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Λέει λοιπόν ότι κεφαλή, να ξέρετε, παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναίκας ο άντρας. Έρχεται και βάζει λοιπόν μέσα στην εκκλησία του Κυριός μας μία τάξη. Και λέει κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός και κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας της. Και λέει εδώ τώρα, πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτού. Όταν λοιπόν ένας άντρας προσεύχεται στον Κύριο και φοράει στο κεφάλι του ένα κάλυμα, ντροπιάζει, κατεσχύνει το κεφάλι του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι άνθρωποι θέλουν να τα κάνουν όλα ανάποδα. Έχω δει ιερωμένους αυτού εκεί που λένε «Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον» και φοράνε και ένα εκεί καπέλο στο κεφάλι. Ή φοράνε μήτρες στο κεφάλι, φοράνε τέτοια πράγματα. Η γραφή λέει ότι όποιος ο άντρας την ώρα της προσευχής που λες «Κύριε, ελέησον αυτόν, ελέησον τον τάδε» την ώρα της προσευχής όταν έχεις καλυμμένο το κεφάλι, ντροπιάζει το κεφάλι του. Αυτό λέει εδώ ο Παύλος. Τώρα λένε, εμείς κρατάμε τις παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις κρατάς? Αυτή είναι η παράδοση τώρα που μας παραδίδει ο Παύλος. Και λέει να ο άντρας ο οποίος προσεύχεται ή προφητεύει, εάν έχει το κεφάλι του καλυμμένο, κατεσχύνει το κεφάλι του. Και δεν εννοεί ότι αν είσαι σε μια ειδική αποστολή μπορείς να καλύπτεις. Όχι, δεν υπάρχει ούτε ειδική αποστολή, ούτε την ώρα της προσευχής, ούτε την ώρα της λειτουργίας, ούτε την ώρα όταν προσεύχεσαι, λέει η Γραφή, πας ανήρ, οποιοσδήποτε άντρας. Όταν προσεύχεται και καλύπτει το κεφάλι του, ντροπιάζει το κεφάλι του. Πάμε μια φορά και σε ένα στην εργασία που ήμουνα, πήγα λέω να κάνουμε μια προσευχή πριν φάμε εκεί το κολατιό μας. Σταματήσαν όλοι, εγώ έβγαλα το καπέλο να κάνω προσευχή. Ήταν εκεί ένας, παπ, βάζει το καπέλο. Δεν χρειάζεται να βάλεις το καπέλο, να το βγάλεις το καπέλο χρειάζεται τώρα. Λίμα να μην έχουμε σεβασμός. Όχι, ο σεβασμός είναι πας ανήρ. Προσευχόμενος οποιοδήποτε άντρας, όταν προσεύχεται να έχει το κεφάλι του ακάλυπτο. Αυτό μας λέει η Γραφή. Τώρα πάμε στη γυναίκα. Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα, με την κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής. Διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Κάθε λοιπόν γυναίκα, πάσα γυναίκα, η οποία προσεύχεται ή προφητεύει και δεν έχει, λέει, και έχει ακατακαλύπτω την κεφαλή, δηλαδή να την καλύπτει όλη την κεφαλή. Μερικές βάζουν εδώ στο κεφάλι έτσι μια σαν κορδέλα και λένε καλύπτει το κεφάλι μου. Εδώ λέει το κεφάλι το καλύπτει. Όλο το κεφάλι πρέπει να το καλύπτει το κάλυμα το οποίο θα βάζει εκείνη την ώρα. Πάσα λοιπόν γυναίκα προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, γιατί γίνεται ένα και το αυτό με την εξηρισμένη. Είναι σαν αυτές που ξυρίζουν το κεφάλι τους. Είναι άσχημο μια γυναίκα να, όταν δεν έχει μαλλιά και να έχει ξυρισμένο το κεφάλι της. Και λέει εδώ, επειδή εάν δεν καλύπτεται η γυνή, ας κουρεύσει και τα μαλλιά αυτής. Εδώ λοιπόν ήρθανε κάποιοι και δεν ξέρω που τη βρήκαν αυτή τη θεωρία. Και λένε οι Κορίνθιες επειδή ήτανε πόρνες, είχαν ξυρισμένα τα κεφάλια, γι' αυτό τους είπε εδώ να καλύπτεις το κεφάλι σου. Μα δεν λέει αυτό εδώ. Εδώ λέει πάσα γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει να καλύπτει το κεφάλι της. Και λέει μετά, επειδή εάν δεν καλύπτεται η γυναίκα, ας κουρεύσει και τα μαλλιά αυτής, που σημαίνει ότι έχει μαλλιά, δεν είναι ξυρισμένη. Αυτό δεν σημαίνει εδώ. Εάν, λέει εδώ πέρα, δεν καλύπτει το κεφάλι της, πώς θα κουρέψει τα μαλλιά της, να γίνει σαν άντρας. Αυτό λέει, που σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με τις Κορίνθιες που ήταν έτσι όπως το, δεν ξέρω που τη βρήκαν αυτή τη θεωρία, κάποιος εκεί την πέταξε και την πήραν όλοι ότι ωραία είναι, τους ταιριάζει. Γιατί αρέσει στις γυναίκες να πηγαίνουν και να κόβουν το μαλλιά τους, να τα κάνουν αντρικά, να... Ενώ η Γραφή δεν μας λέει αυτό το πράγμα. Και λέει, αλλά εάν είναι εσχρόης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Αν δηλαδή είναι εσχρός τη γυναίκα. Εσχρό πάει να πει, είναι κάτι πολύ άσχημο. Δεν επιτρέπεται, έτσι. Η λέξη εσχρό σημαίνει κάτι που είναι βαριά, δηλαδή δείχνει πνευματική, θα λέγαμε, βρωμιά. Εσχρολογία λέμε, βγάζει δηλαδή από μέσα του ένα εσχρολόγο. Όπως είναι ο άνθρωπος που λέει εσχρά λόγια, έτσι είναι και η γυναίκα όταν κουρεύει το κεφάλι της. Σήμερα ζούμε στην εποχή που δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι άνθρωποι και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο θέλουν να τα κάνουν ανάποδα. Θέλει η γυναίκα να μοιάσει του άντρα. Και αυτό στο όνομα κάποιου εκεί φεμινισμού, ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς, είμαστε ισότητα. Και ποιος σου είπε ότι δεν είσαι ίσος? Είσαι ίση με τον άντρα. Η Γραφή λέει ελάβομεν ισότιμον πίστη. Όσο αξίζει, όσο έχεις το αίμα του Κυριός μας για ένα άντρα, άλλο τόσο το έχεις και για μια γυναίκα. Τι σχέση έχει αυτό με την ισότητα? Απλά η γυναίκα έχει μια άλλη φύση. Πώς θα το κάνουμε? Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, γεννήθηκε με ένα διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά από τον άντρα. Πώς θα το κάνουμε? Έχει γενετικές διαφορές. Και λέει εδώ, η γυναίκα λοιπόν, εάν δεν καλύπτει το κεφάλι της την ώρα της προσευχής, δεν λέει να το καλύπτει συνέχεια. Μερικές εκεί, διάφορες εκεί σε άλλα κράτη, έχουν τις γυναίκες μέρα νύχτα με καλυμμένο το κεφάλι. Δεν λέει εδώ να έχουν οι γυναίκες μέρα νύχτα το κεφάλι καλυμμένο. Λέει προσευχομένη ή προφητεύουσα. Συγκεκριμένα λέει η Γραφή. Την ώρα που προσεύχεται ή την ώρα που προφητεύει. Και διότι λέει ο μενανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, την ώρα της προσευχής δηλαδή, δεν το χρωστάει αυτό, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού. Έρχεται τώρα και μας εξηγεί εδώ τι συνέβη και λέει ότι η γυναίκα είναι εικόνα του ανδρός, ενώ ο άντρας είναι εικόνα και δόξα του Θεού. Δηλαδή έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ κατ' εικόνα, λέει, Θεού επίησε αυτόν. Έτσι έφτιαξε τον Αδάμ. Τη γυναίκα όμως την έφτιαξε για την... επειδή λέει είναι εικόνα και δόξα του Θεού. Η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Δηλαδή την έφτιαξε ο Θεός για να είναι στον άντρα εκεί κοντά και να κάνουν οικογένεια, να μην είναι μόνος ο άντρας. Τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γενή εκ του ανδρός. Δηλαδή δεν δημιουργήθηκε πρώτα η γυναίκα και μετά ο άντρας. Ο άντρας γεννήθηκε, χτίστηκε από το Θεό και μετά ένα κομμάτι του ανδρός πήρε ο Θεός και έφτιαξε τη γυναίκα. Και για τούτο λέει, επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ δια τη γυναίκα, αλλά η γυνή δια τον άντρα. Δεν χτίστηκε λοιπόν η γυναίκα για τον άντρα, ο άντρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Αυτό μας λέει η Γραφή. Και γι' αυτό το λόγο μας εξηγεί, πρέπει να είναι ταπεινή την ώρα της προσευχής και της προφητείας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία θα δούμε σε άλλες περικοπές ότι η γυναίκα είναι εσχρό, λέει, πάλι να διδάσκει ή να αυθεντεύει επί του ανδρός. Όταν η γυναίκα ανεβαίνει πάνω στο κεφάλι του άντρα της, δεν επιτρέπεται αυτό. Είναι και αυτό πολύ άσχημο στα μάτια του Θεού. Δεν επιτρέπεται αυτό. Το ίδιο είναι εδώ και στην ώρα της Εκκλησίας. Η μόνη στιγμή που ακούγεται η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία δυνατά και η φωνή της υπερέχει, είναι όταν κάνει μία προσευχή, όταν δοξάζει τον Κύριο, όταν προφητεύει. Της δίνει το δικαίωμα ο Κύριος να προφητεύει, δηλαδή να μεταφέρει και η γυναίκα ένα μήνυμα από το Θεό μέσα στην Εκκλησία, όχι όμως από τον άμβονα, αλλά την ώρα της προσευχής με καλυμμένο το κεφάλι μπορεί και να προφητεύει και να ακούγεται η φωνή της και να ξεχωρίζει. Γιατί όταν μια γυναίκα αρχίζει να προφητεύει εκείνη τη στιγμή, λέει, ο προφήτης σας ραλώσει δύο ή τρεις και εκ διαδοχής και οι άλλοι μετά να διακρίνουν. Την ώρα λοιπόν που προφητεύουν κάποιες γυναίκες, εκείνη τη στιγμή όλοι οι υπόλοιποι σταματάμε να τις ακούσουμε. Εκείνη την ώρα ακούγεται και υπερέχει η φωνή της γυναίκας μες στην Εκκλησία. Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή πρέπει η γυναίκα να είναι καλυμμένο το κεφάλι της, κατακαλυπτές το λέω, καλυμμένο εντελώς το κεφάλι της, ώστε να είναι ταπεινή ενώπιον του Κυρίου, των αγγέλων και των αδερφών. Τι λέει τώρα εδώ? Δια τούτο η γυνή οφείλει, λέει, να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Δηλαδή έχει το οφείλει αυτό, το χρωστάει δηλαδή. Το χρωστάει αυτό να το κάνει την ώρα της προσευχής. Δια τους αγγέλους. Αν θα μου πείτε, εάν δεν καλύπτει το κεφάλι της θα σκανδαλιστούν οι άγγελοι. Όχι, αδερφοί μου, οι άγγελοι ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται, γιατί πολλοί το πήρανε ότι πρέπει η γυναίκα να καλύπτει το κεφάλι της για να μην σκανδαλιστούν οι άγγελοι. Τι σκανδαλίζονται οι άγγελοι εάν δουν εκεί το κεφάλι της γυναίκας? Δεν εννοεί αυτό. Είναι θέμα σεβασμού εκείνη την ώρα μέσα στην Εκκλησία. Και μάλιστα το έλεγε αυτό, ότι την ώρα της προσευχής υπάρχουν άγγελοι. Και έλεγε ο Σολομώντας εκεί στον εκκλησιαστή, μη συγχωρήσεις, λέει, εις το στόμα σου να φέρει επισέ αμαρτίαν, μη δε είπεις ενώπιον του αγγέλου ότι ήτο εξαγνίας, διατί να οργιστεί ο Θεός στη φωνή σου και να φανίσει τα έργα των χειρών σου. Όταν δηλαδή στέκεσαι ενώπιον του Κυρίου την ώρα της προσευχής, είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Σολομώντας. Εκείνη την ώρα Είναι ένας ενώπιον του αγγέλου που θα πάρει την προσευχή μας εκείνη την ώρα. Τώρα εμείς το Πνεύμα το Άγιο την πάει στον ουρανό. Την ώρα λοιπόν που ενώπιον του αγγέλου να μην λες πράγματα που δεν είναι αληθινά. Γιατί ο Κύριος ξέρει εκείνη την ώρα τι είμαστε. Ξέρει εκείνη την ώρα ότι εάν είμαστε καθαροί δεν είμαστε καθαροί. Μην πεις, όπως είπε, αν θυμάστε εκεί τη Σάρα. Ήταν μέσα εκεί και είπε ο Κύριος τον Αβραάμ. Εξάπαντος, λέει, θέλω εξέλθει, θα έλθω σε σένα, λέει, το επόμενο έτος και θα έχει η γυναίκα σου, η Σάρα θα έχει παιδί. Και η Σάρα το άκουσε από μέσα στη σκηνή της και γέλασε. Δεν την έβλεπε, ήταν μέσα από τη σκηνή ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος τον Αβραάμ, «Διατί γέλασε Σάρα η γυνή σου?» Εκείνη είπε, «Δεν γέλασα», φώναξε από μέσα. «Όχι», της είπε, «γέλασες». Όταν δηλαδή είσαι ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου ή στέκεσαι εκεί στην προσευχή, δεν επιτρέπεται να πούμε στον Κύριο κάτι που δεν είναι αληθινό, γιατί ο Κύριος ξέρει εκείνη την ώρα αν είναι αληθινό αυτό που λέμε ή δεν είναι. Και λέει, γιατί, λέει, να αναγκάσεις τον Κύριο να εξαφανίσει τα έργα το χειρό σου. Θα στραφεί εναντίον ο Κύριος εκείνη την ώρα, σου λέει, ο Κύριος αυτός εδώ ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να με κοροϊδεύει κατά πρόσωπο. Αυτό στην ουσία λέει εκείνη την ώρα. Έχει λοιπόν εξουσία δια τους αγγέλους. Και επειδή αυτή είναι η τάξη και οι άγγελοι έχουν τάξη στον ουρανό. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουν τη σειρά τους, την τάξη τους. Βλέπουμε τα σεραφείμ μπροστά στο Θεό, είναι ταπεινά. Με τα δύο, λέει, καλύπτουν το κεφάλι, το πρόσωπό τους. Με τα δύο φτερά καλύπτουν τα πόδια τους και με τα δύο πετάνε. Και γυρίζουν, είναι γεμάτο οφθαλμούς για να βλέπουν τον Κύριο. Και γυρίζουν γύρω γύρω εκεί, πετάνε συνέχεια και λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, πάσα η γη πλήρης της δόξης αυτού». Τρεις φορές «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός». Και δείχνει ότι οι άγγελοι και τα σεραφείμ και τα χερουβείμ όλοι είναι ταπεινά ενώπιον του Κυρίου. Το ίδιο και η γυναίκα πρέπει να έχει την σωστή θέση εκείνη την ώρα ενώπιον του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα γονατίζομαι όλοι, άντρες γυναίκες. Η διαφορά όμως του ανδρός από της γυναικός είναι ότι ο άντρας δεν έχει καλυμμένο το κεφάλι του, ενώ η γυναίκα πρέπει να έχει καλυμμένο το κεφάλι της. Αυτό μας λέει η Γραφή. Στη συνέχεια λέει, πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κύριο. Δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερη ή δεν την έχουμε ανάγκη τη γυναίκα. Και λέει, διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ είναι διά της γυναικός. Τα πάντα δεν διά του Θεού. Δηλαδή, ναι, μεν ο άντρας γεννάει, αλλά διά της γυναικός έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο. Και λέει τώρα, κρίνατε εσείς καθεαυτούς, είναι πρέπον η γυνή να προσεύχεται εις τον Θεόν ασκεπής. Έρχεται και λέει ο Κύριος, κρίνετε εσείς. Το θεωρεί δηλαδή τόσο φυσιολογικό το να είναι εκείνη τη στιγμή ταπεινή η γυναίκα, που λέει, κρίνετε το εσείς, για πείτε μου, κάνω λάθος. Για τον Παύλο ήταν απολύτως φυσιολογικό. Αλλά στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή οι γυναίκες θέλουν να γίνουν σαν τους άντρες, δεν είναι φυσιολογικό. Α, και γιατί να μην καλύπτεται και ο άντρας? Γιατί είναι άντρας. Είναι εικόνα του Θεού, ενώ είσαι εικόνα του ανδρός. Αυτό λέει η Γραφή. Είναι πρέπον λοιπόν εις τη γυναίκα να προσεύχεται χωρίς να καλύπτει το κεφάλι της? Ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι ο ανήρ μεν, εάν έχει κόμιν, είναι εις αυτόν ατιμία. Η κόμη ήταν αυτό, είναι τα μακριά μαλλιά και ιδιαίτερα όταν τα φροντίζανε κιόλας. Αυτοί οι οποίοι θα βλέπατε παλιά κάτι δικαστές εκεί που φουσκώναν τα μαλλιά τους εκεί και βάζανε, ήτανε της υψηλής κοινωνίας μια μόδα αυτή την οποία την είχανε η υψηλή κοινωνία να φουσκώνει και τα μαλλιά του άντρας και λέει αν κομμά τα μαλλιά του, δηλαδή έχει κόμει ο άντρας, είναι σε αυτόν ατιμία, δεν είναι τιμή. Δεν τον τιμάει τον άντρα που αφήνει εκεί πέρα μαλλιά σαν της γυναίκας ή τα πάει εκεί και τα περιποιείται και τα φουσκώνει και τα φτιάχνει σαν τη γυναίκα. Δεν τον τιμάει αυτό. Η γυναίκα όμως, εάν έχει κόμη, είναι δόξα σε αυτήν, διότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντί καλύματος. Η γυναίκα λοιπόν, εάν έχει κόμη, είναι δόξα σε αυτήν. Όταν βλέπουμε μια γυναίκα και έχει πολλά μαλλιά, λες πω πω, κοίτα τι ωραία μαλλιά που έχει. Είναι ωραίο. Και λέει ότι ο Θεός της τα έδωσε αντί καλύματος. Δεν λέει εδώ καλύματος που λέει ο Βάμβας. Λέει αντί περιβολέου. Δηλαδή της το έδωσε για να περιβάλλει το κεφάλι σαν ένα φυσικό, μια φυσική περιβολή την οποία την έχει την υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Αλλά την ώρα της προσευχής χρειάζεται ένα έξτρα κάλυμα. Γιατί αν λινά δεν λέει ότι κόμη εδόθη αντί καλύματος, δεν λέει αντί καλύματος. Είναι άλλο το κάλυμα, το κάλυμα είναι βάζω κάτι πάνω και το σκεπάζω. Ενώ εδώ η γραφή χρησιμοποιεί άλλη λέξη το αρχαίο κείμενο για τα μαλλιά της γυναίκας. Η κόμη λέει της δόθηκε αντί περιβολέου, δηλαδή για να περιβάλλει εκεί το κεφάλι της. Σαν ένα φυσικό θα λέγαμε εκεί, μια φυσική ομορφιά. Και λέει αυτή η φύση δεν σας διδάσκει. Τι μας διδάσκει η φύση? Ότι του άντρα τα μαλλιά πέφτουνε. Έχετε δει άντρες, πολλοί άντρες οι οποίοι είναι φαλακροί τελείως. Οι γυναίκες δεν φαλακρώνουν, ακόμα και αν αδυνατήσουν τα μαλλιά τους, τελείως δεν φαλακρώνουν. Εκτός αν έχει κάνει χημειοθεραπείες ή κάνει κάτι άλλο που είναι εκτός της φύσης αυτό. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι αυτό. Και λέει η φύση δεν σας διδάσκει. Και από εδώ θέλω να πω και γενικότερα ότι να αφήνουμε τον εαυτό μας στο φυσικό του όπως μας έκανε ο Κύριος. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Να δείξουν κάτι άλλο από αυτό που είναι όπως τους έκανε ο Κύριος. Έτσι μας έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος έκανε με καστανά μαλλιά στα καστανά. Εγώ τα θέλω ξανθά. Κάνε τα ξανθά, τι να σου πω εγώ. Άσε τον εαυτό σου όπως έκανε ο Κύριος που είσαι ωραίος. Έτσι επέτρεψε ο Κύριος να είσαι. Δεν υπάρχει λόγος να το αλλάζει αυτό που σου δώσε ο Κύριος. Εδώ λοιπόν πρέπει όταν προσεύχεται η γυναίκα οπωσδήποτε να καλύπτει το κεφάλι της. Γιατί αλλιώς είναι εσχρό στη γυναίκα. Εσχρό τι πάει να πει? Την ώρα που προσεύχεται, όχι μόνο δεν ακούει ο Κύριος την προσευχή, τη βλέπει σαν μία γυναίκα που έχει μία εσχρή περιβολή εκείνη την ώρα. Δηλαδή είναι μια σαν μια ξεδιάντροπη γυναίκα, έτσι τη βλέπει ο Κύριος από τον ουρανό. Τι να ακούσει την προσευχή αυτή της γυναίκας? Το ίδιο είναι και όταν μιλάει η γυναίκα, όταν κηρύττει. Εάν λέει είναι εσχρό στη γυναίκα, εάν είναι λέει δεν επιτρέπεται στη γυναίκα να κηρύττει, μηδέν αυθεντεύει επί του ανδρός. Είναι λοιπόν γυναίκες οι οποίες τους αρέσει να είναι κηρυκίνες. Εκείνη την ώρα αυτή η γυναίκα που ανεβαίνει στον άβωνα και κηρύττει, στα μάτια του Θεού είναι σαν μια γυναίκα θρασία, η οποία δεν έχει συνέστηση του εαυτού της και νομίζει ότι κάνει και έργο Θεού και ότι είναι ευλογημένη και ότι είναι, και παίρνει και ύφος εκεί. Ήταν μια φορά μια, και όταν έβαινε στον άβωνα έβγαινε έξω. Μου λέγανε οι άλλοι, γιατί φεύγεις, δεν σέβεσαι. Εκείνη δεν σέβεται το Θεό, και εγώ γιατί να σεβαστώ εκείνη δηλαδή. Αφού εκείνη την ώρα δεν σέβεται το Θεό, ούτε μας σέβεται. Είμαστε εκεί πρεσβύτεροι και ανέβαινε εκείνη πάνω και θέλει να κάνει εκείνη κουμάντο. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο εκείνη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μπορεί να κάνει έξω στον κόσμο, που ο κόσμος της δίνει τα δικαιώματα και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκεί. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή. Και πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Δεν είναι υποδιέστερα, δεν κάνουμε, δεν λέμε τις γυναίκες με αυτό ότι είναι υποδιέστερες ή τις ταπεινώνουμε. Είναι η θέση η ταπεινή την οποία πρέπει να παίρνει ενώπιον του Κυρίου, γιατί στέκεται ενώπιον του Κυρίου. Όπως και ο άντρας πρέπει να είναι ταπεινός. Δεν μπορεί και ο άντρας να είναι και αυτός με, όπως είπαμε, να φοράει ένα καπέλο εκείνη την ώρα, ή εκεί δεν ξέρω τι βάζουν, μήτρα ή τι βάζουν στα κεφάλια τους. Είναι, τότε είναι ο άντρας ξεδιάντροπος έτσι, δηλαδή είναι άσχημος, θρασής απέναντι στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είπε ότι ο άντρας θα είναι όπως είναι, έτσι θα πηγαίνει μπροστά στον Κύριο. Και η γυναίκα θα καλύπτει το κεφάλι της. Αυτό μας είπε, αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Έρχεται ένας και μου λέει, και γιατί να γίνεται αυτό. Πέστα στον Κύριο. Εμένα τι μου το λες. Δεν είναι δικιά μου εντολή αυτή. Δεν είναι εντολή την οποία την ανακαλύψαμε εμείς. Δεν είναι εντολή την οποία την εφεύραμε εμείς. Τη λέει ο Παύλος, γιατί παρέλαβε το Ευαγγέλιο από τον Κύριο και λέει να κρατάτε τις παραδόσεις που σας παρέδωσε, έτσι δεν ξεκίνησε το κεφάλαιο. Να τις κρατάμε λοιπόν, και όσοι το κρατάνε αυτό αρέσουν στον Κύριο. Μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί μου, όταν γίνεται προσευχή, τότε μέσα στην Εκκλησία ακούγονται τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θα πούμε στη συνέχεια μετά για τα χαρίσματα, πώς διοικείται η Εκκλησία, τις διακονίες, τα χαρίσματα. Θα πούμε μετά στη συνέχεια. Τώρα όμως είμαστε στο θέμα μας, πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Θα πάμε λοιπόν στο 14ο κεφάλαιο τώρα, στην Α Κορινθίου, στο Ιώτα Δέλτα, στη σελίδα 1016, να δούμε πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Και εδώ μιλάει για την προσευχή την ομαδική τώρα που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι η προσευχή εν το κρυπτό. Εκεί πήγαινε και πες του Κυρίου όσα θες, λάλησε γλώσσες, πες ό,τι θέλεις. Διαβάζω λοιπόν από το ένα εδάφιο, σελίδα 1016. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Όταν λοιπόν μαζευόμαστε στην προσευχή και γονατίζομαι όλοι κάτω, μας γεμίζει ο Κύριος με πνευμάγιο και μιλάμε γλώσσες. Λέει τώρα ότι αυτός που λαλεί τη γλώσσα την αγνώριστη, που δεν την καταλαβαίνει ο άλλος που είναι δίπλα του, γιατί αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκδηλώνεται την ώρα της προσευχής. Δεν εκδηλώνεται την ώρα του κηρύγματος, την ώρα του κηρύγματος ακούμε όλοι. Την ώρα όμως της προσευχής ακούγονται τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και το μικρότερο χάρισμα, το πρώτο που δίνει για να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος έχει λάβει πνευμάγιο, είναι η γλώσσα. Οι ξένες γλώσσες. Και λέει, εάν λοιπόν λέει λαλεί κάποιος με ξένες γλώσσες, το πνεύμα αυτού λέει μυστήρια. Λέει πράγματα τα οποία είναι μυστήρια. Ο άλλος όμως δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέει, ενώ αυτός ο οποίος προφητεύει λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Ο προφήτης, θα πούμε για την προφητεία, προφητεύει, θα υψώσει τη φωνή του και θα προτρέψει, θα οικοδομήσει την εκκλησία και θα την παρηγορήσει. Μπορεί να πει και το μέλλοντα. Αλλά συνήθως αυτό κάνει εδώ η προφητεία μέσα στην εκκλησία. Και λέει τώρα, ο λαλόγλωσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί. Εδώ τώρα ο λαλόγλωσσα αγνώριστον δεν σημαίνει ότι κλείνει το στόμα του και δεν μιλάει καθόλου. Έτσι το πήρανε μια φορά κάποιοι. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να μιλάει, αφού λέει ότι ας λαλεί προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Γιατί τον εαυτό του οικοδομεί. Δηλαδή χαμηλώνει τη φωνή του και μιλάει αυτός με πνεύμα Άγιο, με ξένες γλώσσες. Γιατί όσο ο άνθρωπος μιλάει ξένες γλώσσες, συνδέεται με τον ουρανό και γεμίζει. Όσο μιλάει γλώσσες, γεμίζει. Γεμίζει με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, με μακροθυμία, με χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράωτα, εγκράτεια. Και λέει μυστήρια εκείνη την ώρα. Μπορεί να προσεύχεται υπέρ των Αγίων. Γι' αυτό λέει, όποιος λαλεί γλώσσα αγνώριστον οικοδομεί τον εαυτό του, ενώ αυτός ο οποίος προφητεύει οικοδομεί την εκκλησία. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερος αυτός που προφητεύει παρά αυτός που λαλεί γλώσσα. Βλέπετε, βάζει και τάξη μέσα στην εκκλησία ο Κύριος και λέει ότι αυτός που λαλεί γλώσσα, εκτός και αν διερμηνεύει, γιατί πάλι γίνεται οικοδομή στην εκκλησία. Η προφητεία και η ερμηνεία γλωσσών είναι σχεδόν ένα περίπου κοντινό χάρισμα. Η διαφορά είναι ότι ο ένας λαλεί γλώσσες και ερμηνεύει, ενώ ο άλλος λέει κατευθείαν ούτω λέγει Κύριος. Και λέει τώρα, αδερφοί μου, εάν έρθω προς εσάς και λαλώ με γλώσσες, γιατί Κορίνθοι, έμπαιναν μέσα στην εκκλησία και ξεκινούσαν όλοι μαζί με όλη τους τη δύναμη και φωνάζανε με ξένες γλώσσες. Και λέει, αν έρθει κάποιος, ακόμα λέει και τα άψυχα, όπως είναι ο αυλός, η κιθάρα, δεν έχουν ψυχή αυτά τα όργανα, είναι μουσικά όργανα. Αλλά εάν δεν δώσουν συγκεκριμένο φθόγκο, δεν γίνεται γνωστό το αυλούμενο ή το κιθαριζόμενο, δηλαδή ο ήχος του αυλού ή ο ήχος της κιθάρας, δεν γίνεται γνωστός εάν δεν δώσει συγκεκριμένους φθόγκους. Καταλαβαίνεις ότι ψέλνει αυτό το ύμνο ο αδελφός ή αυτός ο οποίος ξέρει και παίζει τον αυλό ή την κιθάρα. Έτσι λέει και η σάλπιγκα, αν δεν δώσει μια φωνή η οποία είναι σωστή, δεν ετοιμάζεται κανείς για πόλεμο. Εκεί στο στρατό που είμαστε είχαμε τις σάλπιγκες. Έβγαινε ο σαλπιχτής και σάλπιζε. Καταλαβαίναμε ότι είναι το σάλπισμα του φαγητού. Καταλαβαίναμε ότι είναι το εγερτήριο. Ήταν άλλος ήχος για το εγερτήριο, άλλος για το φαγητό, άλλος για το σιωπητήριο. Ακούγαμε τον ήχο και λέγαμε τέλος. Τώρα είναι ώρα για ύπνο. Έτσι λέει και εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, ναι μεν εγώ οικοδομούμαι που μιλάω ξένες γλώσσες και γεμίζω, ευλογούμαι εγώ, αλλά ο άλλος δίπλα δεν οικοδομείται και δεν καταλαβαίνει τι λέω. Έτσι και εμείς πρέπει, λέει, να μιλάμε, γιατί υπάρχουν πολλά είδη φωνών, δεν είναι κανένα ασήμαντο. Εάν όμως δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θα είμαι βάρβαρος προς ο λαλούντα και ο λαλούντας βάρβαρος προς εμένα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μιλάνε τη γλώσσα του ο καθένας. Αν λοιπόν έρθει ένας Κινέζος και μας μιλάει τα κινέζικά του και μας λέει τα κινέζικά του, εμείς όμως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν ξέρουμε τα κινέζικα. Αν κάποιος ξέρει κινέζικα, καταλαβαίνει. Δεν είναι ασήμαντη η γλώσσα η κινέζικη, τη μιλάνε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Για μένα όμως που δεν ξέρω κινέζικα, είναι, αν μου μιλάει κινέζικα δεν καταλαβαίνω. Ωραία, κάτι θέλει να μου πει ο άνθρωπος, αλλά δεν κατάλαβα. Έτσι, έτσι και αυτός ο οποίος μιλάει γλώσσες δεν δίνει στον άλλο να καταλάβει τι λέει ώστε να ευλογηθεί και να οικοδομηθεί. Και εσείς λέει, επειδή είσαστε ζηλωτές τα πνευματικά, να περισσεύετε σε αυτό προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή μαζευόμαστε στην προσευχή, πρέπει να κοιτάζομαι όλοι πώς θα φέρουμε οικοδομή. Όλοι να φύγουν οικοδομημένοι. Να μην φύγουν οι μισοί. Α, εγώ καλά πέρασα. Εσύ καλά πέρασες, αλλά ο άλλος δεν πέρασε καλά. Και λέει τώρα, δια τούτο, όταν κάποιος λαλεί γλώσσα αγνώριστον, ας προσεύχεται να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, προσεύχεται το πνεύμα μου. Το μυαλό μου όμως δεν καταλαβαίνει, δεν κατάλαβα τι είπα. Αισθάνομαι μια χαρά, αισθάνομαι την παρουσία του Κυρίου, αλλά δεν κατάλαβα τα λόγια τα οποία είπα. Τι πρέπει λοιπόν, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Όταν λοιπόν γονατίζουμε εδώ να προσευχηθούμε, θα μιλάμε, όταν λέει ο λαλόγνος, μιλάει, αλλά μιλάει χαμηλόφωνα. Θα προσευχηθώ λοιπόν με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα κάνω και μια προσευχή με το νου μου, την οποία θα φέρω τα αιτήματα της Εκκλησίας και όλοι οι αδερφοί θα πούνε το αμήν. Μετά λέει, θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Υπάρχουν αδερφοί μας που έχουν ωραίους ύμνους σε πνεύματι και φέρνουν ωραία οικοδομή, ακούς μια ωραία υμνοδία πνεύματι που έχουν πάρα πολλοί αδερφοί και αδερφές. Και αυτό φέρνει πολύ ωραία οικοδομή μέσα στην Εκκλησία. Αλλά λέει όμως και κάτι άλλο. Εάν λέει τώρα δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος ο οποίος έχει τάξει δυο του, πώς θα πει το αμήν στην ευχαριστία σου, μη εξεύρων τι λέεις. Εσύ είμαι καλός ευχαριστής, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Γιατί όταν μιλάμε όλη την ώρα, από την αρχή μέχρι τότε όλοι φωνάζουμε με ξένες γλώσσες. Δεν μπορεί ο άλλος να πει το αμήν. Αν θυμάσαι στο προηγούμενο μάθημα είπαμε ότι η προσευχή που γίνεται ενωμένη έχει πολύ μεγάλη σημασία μπροστά στον Κύριο. Εάν δύο ή τρεις συμφωνήσωση περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελαν κάμη αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς. Έτσι δεν διαβάσαμε? Άρα λοιπόν πρέπει την ώρα που θα πει ο αδερφός, θα φέρει την προσευχή ενώπιον του Κυρίου, τα θέματα τα οποία έχει, τα αιτήματα τα οποία αφορούν την Εκκλησία. Γι' αυτό και όταν κάποιος σηκώνει προσευχή, μπορεί να πει και τα δικά του αιτήματα, αλλά καλό είναι να μεταφέρει γενικότερα τα προβλήματα των αδερφών, ώστε οι αδερφοί να ακούσουν και να πούνε το αμήν. Αλλά και δικά του προβλήματα να έχει και να τα πει ενώπιον του Κυρίου δυνατά. Πάλι ο αδερφός άκουσε ότι έχει αυτό το πρόβλημα και λέει αμήν. Αμήν σημαίνει συμφωνούμε Κύριε να γίνει, απάντησε στον αδερφό μας την προσευχή. Και έτσι η προσευχή γίνεται ενωμένη με όλους τους αδερφούς. Εάν όμως ο καθένας λέει τα δικά του, δεν πάει ενωμένη η προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Λέει τώρα εδώ και κάτι άλλο. Διότι σημαίν καλός ευχαριστής, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις το Θεό ότι μιλώ περισσότερες γλώσσες, πλειότερες παραπάντας εσάς. Πιο πολλές γλώσσες μιλάω από εσάς, αλλά στην Εκκλησία προσπαθώ να μιλήσω, λέει, με λίγα λόγια με το νου μου, να κατηχήσω κι άλλους παρά μύριους λόγους με γλώσσα αγνώριστον. Άρα λοιπόν στην προσευχή μας περιγράφει πώς θα γίνει. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο στον Ψαλμό που λέει «Πάντες οι λαοί, μακάριος ο λαός ο γινώσκον αλλαλαγμό». Εκεί δεν μιλάει μόνο για τους Ισραηλίτες. Είναι προφητεία για όλα τα έθνη. Μπορεί σε κάποιο σημείο να έρθει η παρουσία του Κυρίου και όλοι μαζί να αλλάξουμε. Είναι άλλο αυτό όμως. Δεν είναι ο αλλαλαγμός ότι με το που μπαίνουμε μέσα ξεκινάμε ένα αλλαγμό και τελειώνουμε αλλαλαγμό. Έρχεται κάποια στιγμή που θα μας ευλογήσει ο Κύριος, θα μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, θα βαφτίσει ο Κύριος κάποιον με Πνεύμα Άγιο και όλοι μαζί αλλάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βάφτισε κάποιον με Πνεύμα Άγιο. Εν το νόμο λέει είναι γεγραμμένο ότι διαιτέρω γλώσσων και δια ξένων χιλέων θέλω να λύσει προς το λαό τούτον και ουδέου το θέλω σημείς ακούσει. Ώστε οι γλώσσες είναι διασημείων, ουχή προς τους πιστεύοντας αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους αλλά προς τους πιστεύοντας. Η γλώσσα είναι για εκείνος ο οποίος εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός έλαβε Πνεύμα Άγιο. Πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτός τον άνθρωπο τον επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο? Ελάλησε γλώσσες, αυτό είναι το σημάδι. Η προφητεία όμως είναι για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Δεν να πάμε να προφητεύουμε στους ανθρώπους έξω στον κόσμο, έλα σου κάνουμε μια προφητεία. Όχι, μέσα στην εκκλησία θα προφητεύουμε. Και λέει, εάν λοιπόν λέει συνέλθει η εκκλησία, αυτή τώρα είναι η προσευχή της εκκλησίας, γι' αυτό τα αναλύσαμε έτσι λίγο περισσότερο και σταθήκαμε σε αυτό. Εάν λοιπόν συνέλθει η εκκλησία όλη επί το αυτό, δηλαδή την ώρα της προσευχής, και λαλούνε όλοι οι γλώσσες αγνώριστες, θα μπουν κάποιοι άπιστοι ή ιδιώτες και θα πούνε ότι αυτοί δεν είναι στα καλά τους, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι λέτε. Εάν όμως όλοι προφητεύουν και έρθει ένας άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά και πεσόν κατά πρόσωπο θέλει προσκυνήσει των Θεών κηρύττων ότι ο Θεός το όντι είναι το μέσο ημών. Εάν λοιπόν έρθει κάποιος στην προσευχή και η προσευχή λειτουργεί όπως μας λέει εδώ η Γραφή, θα οικοδομηθεί και θα του μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα παίει στα γόνατα και θα πει εδώ είναι ο Θεός. Τι πρέπει λοιπόν αδελφοί, για να το κλείσουμε το θέμα, όταν συνέρχεστε, μαζευόμαστε τώρα στην εκκλησία εννοεί τώρα εδώ, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, έχει ένα ύμνο πνεύματι, την ώρα της προσευχής θα κάνει ένα ύμνο πνεύματι. Διδαχήν έχει, την ώρα που γίνεται η διδασκαλία θα μας κάνει μία διδαχή. Γλώσσαν έχει, έχει το ίδιο γλωσσόν, θα μιλήσει ένα, δύο, τρία λεπτά με ξένη γλώσσα. Εάν όμως δεν υπάρχει διερμηνευτής, θα σιωπά. Θα περιμένει, μήπως κάποιος μεταφράσει. Αποκάλυψη έχει, είναι κάποιος ο οποίος έχει μια, του φανέρωσε κάτι ο Κύριος, θα το πει κι αυτός. Την ώρα που, θα, που μπορούμε και μαζευόμαστε και λέμε αδερφοί έχει κάποιος κάτι να μας πει. Ερμηνεία έχει, έχει μια ερμηνεία, δηλαδή λαλεί κάποιος γλώσσες και αυτός ερμηνεύει. Εάν λέει δεν είναι διερμηνευτής να σταματήσει. Και λέει πάντα ας γίνονται εις οικοδομή. Δηλαδή ο στόχος όλος αδερφοί που μαζευόμαστε στην εκκλησία είναι να φύγουμε όλοι οικοδομημένοι. Να αυξήσουμε κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην έρθουμε εδώ και χαλάσουμε αντί να φτιάξουμε. Εάν της λαλή γλώσσα αγνώριστον, ας κάμωση τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής. Και εις ας διερμηνεύει. Δηλαδή μπορούν, δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσουμε καθόλου ξένες γλώσσες. Θα φωνάξει κάποιος, θα υψώσει τη φωνή του. Εάν υπάρχει διερμηνευτής, καλώς. Εάν δεν υπάρχει, ξανασταματάει. Αν είναι πολλοί προφήτες, να μιλάνε δύο ή τρεις και να τα διερμηνεύει. Να μιλάνε κάποιοι δηλαδή ξένες γλώσσες και ο άλλος ορμηνευτής να ερμηνεύει. Εάν όμως δεν είναι διερμηνευτής, ασιωπά, σιγά το λέει, δηλαδή να χαμηλώσει τη φωνή του εν τη εκκλησία, γιατί δίναστε ο εις μετά τον άλλο και όταν έρθει αποκάλυψη στον άλλον καθήμενο, αυτός δηλαδή που δεν δοξάζει, είναι σε ησυχία εκείνη τη στιγμή, ο πρώτος να σιωπά για να ακούσουμε το δεύτερο. Δεν σταματήσει ο δεύτερος, να, θα περιμένει. Και όταν δει κάποιος ότι ένας άλλος αδερφός έχει μια προφητεία, περιμένει να ακουστεί ο δεύτερος. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλο να προφητεύεται, δια να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτας. Πολλοί λένε, μένα αδερφέ με πιέζει το πνεύμα. σε πιέζει το πνεύμα, αλλά τα πνεύματα των προφητών υποτάσσεται. Μπορεί να χαμηλώσεις και να σταματήσεις και να περιμένεις να έρθει η ώρα σου. Και λέει μετά, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες τις εκκλησίες των Αγίων. Έτσι δηλαδή γίνεται η προσευχή σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων. Δηλαδή προσευχή που δεν υπάρχουν χαρίσματα, δεν είναι καλή προσευχή. Πρέπει η ζωντανή εκκλησία έχει χαρίσματα, ήδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, προφητεία. Αυτά είναι τα χαρίσματα της προσευχής. Και οι γυναίκες σας λέει μετά, το επαναλαμβάνει εδώ, δεν είναι ασιοπόσοι εν τες εκκλησίες, σιγάτωσαν. Θα σιωπάνε στην εκκλησία, διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτά να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται. Δεν επιτρέπεται δηλαδή στη γυναίκα να βγαίνει εκεί και να κηρύττει και να μιλάει στην εκκλησία, αλλά να υποτάσσεται, καθώς και ο νόμος λέει. Αλλά εάν θέλουν να ρωτάνε τους άντρες κάτι στον οίκο τους, να ρωτάνε τους άντρες στο σπίτι τους. Διότι εσχρόν είναι εις γυναίκα να λαλώσει εν εκκλησία. Το ακούσατε αυτό, αδερφοί? Όταν λέει εσχρό, σημαίνει ότι όταν είναι μία γυναίκα στον άμβονα και κάθεται το άλλος και από κάτω και τον ακούει, είναι σαν να ακούει έναν άνθρωπο που λέει εσχρά. Έτσι τον βλέπει ο Κύριος. Γι' αυτό και όταν βλέπω γυναίκα στον άμβονα, εγώ φεύγω πάντοτε. Παρεξηγιώνται, δεν παρεξηγιώνται. Μην κάθεστε να ακούτε. Είναι σαν να κάθεστε να ακούτε έναν άνθρωπο που λέει εσχρά. Δεν χρειάζεται. Έτσι το βλέπει ο Κύριος. Και λέει τώρα εδώ, από σας εξήλθε ο λόγος του Θεού ή μόνο σε σας κατήντησε? Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι από σας ξεκίνησε το Ευαγγέλιο. Ή μόνο σε σας έφτασε? Σε όλη τη γη έφτασε το Ευαγγέλιο. Σε όλη τη γη αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Εάν της όμως νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς είναι εντολές του Κυρίου. Αλλά εάν της θέλει να αγνοεί, ας αγνοεί. Εάν λοιπόν κάποιος νομίζει ότι είναι πνευματικός, εγώ έχω αποκάλυψη, εμείς είμαστε σύγχρονη εκκλησία, εμείς βάζουμε τις γυναίκες, εμείς έχουμε αυτό, ας μάθει ότι όλα όσα είπε πιο πάνω, ας μάθουμε όλοι μας ότι είναι εντολές του Κυρίου. Αν κάποιος από εμάς νομίζει ότι είναι πιο πνευματικός ή του το είπε το πνεύμα ή τον οδήγησε το πνεύμα, ψευτιές λέει. Δεν τον οδήγησε κανένα πνεύμα. Ποτέ το πνεύμα το Άγιο δεν θα πει να ανεβεί η γυναίκα και να κηρύξει. Δεν θα το πει ποτέ. Σας το λέω γιατί έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ. Αντίθετα τη βλέπει εσχρή τη γυναίκα που κηρύττει μέσα στην εκκλησία. Και λέει εδώ τελειώνει, να μάθετε ότι αυτές είναι εντολές του Κυρίου. Εάν όμως κάποιος θέλει να αγνοεί, είναι κάποιο που δεν μας ενδιαφέρει εμάς τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Εντάξει. Δεν θέλω εγώ να το ξέρω αυτό. Μην το μάθεις ποτέ εσύ. Εγώ όμως θα το μάθω. Εγώ θα το ακούσω. Εγώ θα υποταχθώ γιατί ο Κύριος μου το είπε να το κάνω αυτό. Ώστε αδερφοί μου, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Επειδή λέει να χαμηλώνουμε τη φωνή μας, μην πας και σταματάς τον άλλο, μην μιλάς γλώσσες. Γιατί μερικοί το πήρανε ανάποδα αυτό και πάνε και σταματάνε, του μιλάνε τι γλώσσες. Όχι, θα μιλάτε γλώσσες, αλλά θα χαμηλώνεις τη φωνή σου. Όταν έρθει η ώρα της προφητείας θα υψώσεις τη φωνή σου και οι άλλοι θα σταματήσουν για να ακούσουν την ερμηνεία που θα δώσει ο προφήτης. Πάντα γίνονται ευσχημόνος και κατά τάξη. Όλα να έχουν ένα ωραίο σχήμα, μία τάξη, ώστε να φαίνεται οικοδομή μέσα στην εκκλησία. Γιατί στην εκκλησία, αδερφοί, είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων που μαζευόμαστε εκεί για να δοξάσουμε τον Κύριο και να φύγουμε οικοδομημένοι. Και πρέπει όλοι μας, όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, να μας ενδιαφέρει να οικοδομηθούν όλοι. Μην μας ενδιαφέρει μόνο η πάρτη μας. Να μας ενδιαφέρει ώστε όλη η εκκλησία σε σύνολο να φύγει ευχαριστημένη και ευλογημένη και να πει ότι το καλό που ήρθε στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, ένα ύμνο και να